Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem prazničnem torkovem večeru. Najprej vam želim veselo aleluja tudi v imenu naših oddaj Družinske kateheze. Kot veste, v tem letu predstavljamo različna gibanja, skupine in skupnosti, ki si prizadevajo za poglobitev zakonskega odnosa in družinskega življenja. Med temi so tudi nove družine iz gibanja Fokolarov in nocoj sta se mi v studiju Radija Ognjišče pridružila Irena in Jože Pucihar iz Trebnjega. Lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljena.
Dober večer.
Za začetek bi vaju prosila, da se nakratko predstavita, da vemo s kom, kdo je naš gost.
Tako, sva Irena in Jože Pucihar prihajava iz Trebnjega, tako da, kaj ne rečem, iz dolenjskega konca, tako da verjetno boste tudi zelo hiter pogruntali, da smo po dialektu iz Dolenjske.
Pa bi vaju za začetek vprašala mogoče ta prvi del oddaje, da malo predstavite res, kaj počnejo nove družine, kakšen je njihov namen. Za začetek pa, kako so nastale pravzaprav in sicer v okviru gibanja Fokolarov?
No, nove družine so nastale že davnega leta 67 kot odgovor Kjare Ljubik na raznovrstne izzive, s katerimi so se soočale družine takratnega časa in vemo, da se tudi še danes. Ko je spremljala svet družin, je opazila, da žal družina ni vedno vir nečesa lepega, osrečujočega, pač pa da je pogosto, kot je sama rekla, živa rana človeštva, v katerih se pogosto najdejo, živijo osamljeni, razočarani in zapuščeni posamezniki, partneri, otroci, starši. In kot odgovor na to so nastale nove družine, ki imajo poslanstvo, da v svet družin prinašajo vir veselja in upanja. Kjara Ljubik je trdila, da če je Bog ustvaril družino kot mojstrovino ljubezni, potem jo ne more osrečiti nič drugega kot le ljubezen z velikim le, se pravi Bog, ki je izvir vsake ljubezni.
Ja, omenili ste torej poslanstvo, kaj pa bolj konkretno namen novih družin?
Poslanstvo novih družin je poglobitev odnosa edinosti v paru, se pravi ponovno osvetliti vrednost zakramenta svetega zakona. Takšna, lahko bi rekli, trdna družina, ki je zasidrana v Bogu, ima lahko odprto srce tako za dom, za vse prebivalce, ki živijo v njem, kot tudi za potrebe drugih in tudi za delovanje širše v družbi.
Na kakšen način pa se nove družine srečujete?
Ja, srečujemo se v večjih ali manjših skupinah, običajno mesečno, po različnih krajih po Sloveniji, ali pri eni od družin, ali v župnišču, in ponavadi na skupini preberemo temo, ki jo izbere ali voditeljski par, ali pa kateri od udeležencev. Običajno izberemo kar tematiko iz bogate zakladnice gibanja na družinsko tematiko. Na podlagi prebranega se potem razvije pogovor ali paru ali v skupini in v tem pogovoru si podelimo darove, ki jih živimo oziroma ki jih čutimo oziroma nosimo v sebi. S to podelitvijo svojih izkušenj, svojih doživljanj in razmišljanj obogatimo drug drugega in hkrati sebi, pa tudi vsem, osvetlimo določene situacije, ki jih živimo. Mnogokrat zakonci prav opažamo, da ko smo s pogovorom v skupini, recimo smo si odkrili mnogo zakladov pri sebi in tudi tiste, ki nosi na zakonec, ki jih brez tega ne bi nikoli odkrili oziroma bi ostali nekako zakopani. Pri sebi smo opazila, da ko je med nami v skupini prisotna edinost, je z nami tudi Sveti Duh in ta nam pomaga izreči oziroma občutiti tisto bistveno, to, kar meni oziroma komer koli drugemu pomaga na poti skozi življenje.
Poleg tega se nove družine dobivamo občasno še ob vikendih za družine oziroma pare. Dobivamo se tudi z ostalimi člani gibanja, z mladimi duhovniki, odovelimi. Na čudovitih poletnih počitnicah, ki se imenujejo Marijapoli. Sama beseda pomeni Marijino mesto, kjer vlada zakon ljubezni. Te počitnice so nekje v naravi in vključujejo veliko pogovorov, sprehodov, pa tudi duhovnih vsebin. Z Marijapolja se vračamo spremenjeni, ohrabreni za nove izzive, ki nas potem čakajo skozi vse leto.
Koliko pa je skupin novih družin v Sloveniji?
Ja, v Sloveniji je 18 skupin novih družin, smo na več krajih, praktično po vseh regijah v Sloveniji. Skupine so zelo različne, nekatere so sestavljene iz mlajših in starejših zakoncev, nekaterih so bolj vrstniki, odvisno pač kdo živi na določenem območju. Imamo tudi skupino zaročencev, se pravi parov, ki se pripravljajo na poroko. Drug drugega bogatimo tako z življenjskimi izkušnjami ali pa z mladostno energijo, z nekaterimi se dobivamo že leta in smo tako zelo povezani, smo skoraj že družinski prijatelji. Leto pa ponavadi zaključimo ali s piknikom ali izletom za vse družine skupaj ali pa posamična skupino s celotnimi družinskimi člani.
No, zanimivost novih družin je to, za razliko mogoče od kakšnih drugih zakonskih skupnosti, to, da niso vanje vključeni samo zakonci, ampak vse generacije. Tudi vidva sodelujeta na mnogih njihovih srečanjih in dogodkih. Kaj takšna srečanja pomenijo otrokom in mladim?
Ja, nove družine niso le zakonci, saj smo vsi nekako povezani z družino. Iz nje izhajamo, tako tudi v gibanju pogosto imamo različne dogodke oziroma srečanja za otroke različnih starosti, imenujemo jih džen, kar pomeni generacija nova. Programi so za njih prilagojeni, seveda glede na starost in posledično glede na njihovo zanimanje. Športnimi igrami, pohodi, različnimi delavnicami in seveda različnimi poučnimi vsebinami. Mladi na srečanjih spletajo prijateljstva, ki pogosto trajajo. Veliko je tudi kasneje parov oziroma novih družin, ki so nastale iz takšnih srečanj v mladosti. Praviloma se na srečanje mladi radi vračajo, saj se v teh sredinah zelo dobro počutijo in opazijo, da je več takšnih sovrstnikov, ki se trudijo živeti za skupno dobro in za krščanske vrednote.
Bi mogoče podelila kakšne vajne izkušnje iz teh dogodkov? Večkrat sta sodelovala, tudi pomagala na teh srečanjih za mlade, za otroke.
Sam sem sodeloval na srečanju, kjer so bili prisotni mladi iz različnih držav in prav ta pestrost, tako jezikovna kot kulturna, daje posebno lepoto. Ko pridejo skupaj, nastane nekaj novega, lepega. Prihod v drugo okolje že samo po sebi predstavlja izziv, ki ga sprejmejo in se veselijo in to svoje veselijo delijo z drugimi. Ko jih vidiš tako srečne, si srečen tudi sam. Mladi se trudijo konkretno živeti evangelij od pomoči sošolcem, odprtosti do potreb njihovih vrstnikov na vojnih področjih, območjih. Tako imamo na srečanjih pogosto različne delavnice, izdelujemo sveče, izdelujemo lesene imitacije plamenov, izdelujemo nakit. Odpravijo se pa tudi pet po župnijah, potem nabirajo oljčne vejice, ter tako zbirajo sredstva in jih namenjajo za potrebne na vojnih področjih ali pa ob drugih naravnih nesrečah.
No, vi pa pogosto sodelujete, se udeležujete poletnega tabora Summer Job, ki smo ga na Radiu Ognjišče že večkrat predstavili. Kaj pa vam to osebno pomeni?
No, tudi Summer Job, to poletno delo mladih, je nekaj izjemno lepega. V glavnem se ga udeležujejo študentje, pa mladi v poklicih, tudi dijaki. Skupaj s Karitasom pomagajo ostarelim ali drugače pomoči potrebnim s konkretnim delom. Beljenjem, pospravljanjem drv, pobiranjem krompirja, barvanje ograj, urejanje pač osnovnih bivanjskih pogojev. No, na Summer Job pride tudi mladi, ki sicer niso povezani z gibanjem, pa tudi ne s cerkvijo, vendar se izjemno radi vračajo vsako leto. Več imamo takšnih. Vedno, ne glede na razlike, zgradimo čudovito skupnost, ki polno diha in živi v času Summer Joba. In tudi tukaj opažamo, da je veliko veselje in sreče na obeh straneh, tako tistih, ki pomoč sprejemajo, kot tistih, ki jo nudijo. Tudi sama to zelo občutim.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v prvem delu današnje oddaje Družinska kateheza smo malo začutili utrip življenja novih družin, ki ne vključuje samo skupin za zakonce, ampak tudi vse generacije, torej najmanjše, potem odraščajoče otroke in mlade. Zdaj pa predlagam kratek glasbeni predah. Pesem, ki jo bomo slišali, so napisale prav družine iz novih družin gibanja Focolarov.
Ljubezni dar v srca dveh si položil, si pritegnil ju v svoj objem neskončnosti, dal življenje svoj si največji mojstrovini, v njej ostal, v njej živel in vodil jo naprej. Ko srca dveh si položil, si pritegnil ju v svoj objem neskončnosti, dal življenje svoj si največji mojstrovini, v njej ostal, v njej živel in vodil jo naprej. In zato ljubim Jesus.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v studiu Radio Ognjišče danes v tem letu, ko predstavljamo različne gibanja in skupnosti, ki si prizadevajo za poglobitev zakonskega odnosa, spoznavamo nove družine in zgibanja fokolarov. Z menoj v studiu sta Irena in Jože Pucihar, ki sta nam v prvem delu že malo predstavila, kaj pravzaprav nove družine so, na kakšen način se srečujejo, kakšno je njihovo poslanstvo. V tem drugem delu pa vajo vabim, da malo spoznamo vajno zgodbo. Kar za začetek, kako sta se spoznala?
No, kako sva se spoznala? Tako je bilo. Jaz sem študiral strojništvo, moja žena je pa študirala farmacijo. No in dejansko, ko sem že bil absolvent, sva s kolegom se napotila na farmacevtsko fakulteto, kjer so punce pripravljale neko srečanje, druženje. No in tako se je začela najina pot, mislim, da je bilo to leta 86, ne. Ampak tako je, ne, preskočila iskrca in tako sva začela potem skupaj hoditi, se srečevati in potem sva se leta 89 poročila. No in imava tri otroke, so že odrasli. Se pravi, sinova imata že družini, imava še hčerko, ki je srednja šolka. Tako da oba pa izhajava iz krščanskih družin, tako da nam je bilo nekako normalno, da te vrednote gojiva tudi v najni družini. Seveda moram pa reči, da z odprtim srcem, da obogatitev najnega odnosa in družinskega življenja pa je prineslo to srečanje z gibanjem fokolarov.
Kako pa sta se srečala z gibanjem fokolarov?
No, meni je bilo gibanje fokolarov dano spoznati že v najstniških letih, ko nas je domači župnik povabil na eno od srečanj Marjapoli, ki sva ga omenila že prej, se pravi poletno srečanje. Takrat je bilo to še na Hrvaškem in na tem srečanju sem občutila res neko izjemno Jezusovo navzočnost, ki me je osvojila. Po tem odkritju sem se trudila tudi sama živeti na ta način, da sem v svoja dejanja in v svoje odnose vnašala tisto nekaj več. Tako sem postala bolj občutljiva za potrebe drugih in s tem življenjem nadaljevala tudi čez dijaška in študentska leta. Še vedno pa me zelo, zelo močno spremlja in nagovarja zlato pravilo, ki pravi to, kar želiš, da drugi stori tebi, stori tudi ti drugim in seveda obratno. Česar ne želiš, da ti storijo drugi, tudi ti ne stori drugim. No in to sledim tudi še danes.
Kam pa je šla potem vajna življenjska pot? Mogoče kakšni primeri o tem, kako vama je ta duhovnost edinosti, o kateri ste zdaj govorili, pomagala tudi v stiskah in preizkušnjah, pa tudi v veselju?
No, jaz bi mogoče za začetek povedal to, no, da sem se z gibanjem fokolarov srečal preko moje žene. Jaz se dobro spomnim, ko me je še kot, ko so bile še fant pa punca povabila na Marjapoli v Bohinj. Ampak jaz takrat nisem veliko razumel, ne. Ampak zapomnil sem si pa določene osebe, ki so živele evangeliji. In dejansko, to sem si zapomnil in potem, kasnejša leta, ne, potem, ko sem nekako začutil, da je to tudi moja pot, ne, sem spoznal to gibanje, ne, sem se večkrat spominjal na te osebe. Ne. Hočem povedati to, da jaz sem spoznal preko ljudi, ki so to živeli. No. In tudi potem, ko sem se srečeval na raznih srečanjih, kjer so bili fokolarini praktično iz celega sveta, ne, iz Azije, Amerike in tako naprej, ampak vsi imajo podobno zgodbo. Ne. Dejansko so se navdušili za gibanje takrat, ko so srečali ljudi, ki so dejansko živeli evangelij. To jih je prepričalo. No. In to je tudi mene prepričalo. No.
No, tako da res, ja, ta nit tega življenja je naju spremljala skozi celotno življenjsko potno. Je pa res, da skozi leta pač sva sigurno bila soočena z ustvarjanjem osnovnih pogojev za družino, se pravi, oba sva tudi zaposlena in še tudi sedaj. In nekako sva pa čutila, da želimo v najino skupno življenje res povabiti Boga in to z njim deliti veselja, težave, nesporazume, bodi si v odnosu med nama, bodi se v odnosu z otroci, v širši skupnosti, v službi. Nekako sva želela biti odprta do potreb drugih, to, kar sva tudi nekako doživljala in slišala večkrat v gibanju. Še vedno čutiva in se, da je to zelo pomembno na najini skupni poti, tako se trudiva konkretno pomagati, pa naj bo to z nekim malim dejanjem ljubezni svojim najbližjim ali mogoče širše na območjih, kjer delujeva. Sva pa recimo v obdobjih preizkušenj, bodi si večjih ali manjših, zares občutila neko moč molitve oziroma moč skupnosti, ki nam je dajala neko sigurnost in neko garancijo za Božje varstvo.
Bi mogoče izpostavila kakšen poseben dogodek ali pa obdobje, ki vaju je še posebej zaznamovalo?
Ja, v bistvu posebej zaznamovalo lahko rečem, da je to mnogo teh malih dogodkov v vsakodnevnem prizadevanju za dobro druzga, za dobro skupnosti, v kateri živimo. Ne. Je tako, da v bistvu se tudi zgodi, ko je en od naju na tleh, ne, ampak drugi ima moč, da ga dvigne, ne, in obratno. Zdaj v bistvu, ne vem, kdaj to pride, ampak mogoče to občutje pride z leti ali pa ne vem, kako bi to komentiral. Ampak prav zanimivo je to, da enostavno dobiš moč, da pomagaš in da dviguješ in da imaš energijo takrat. Ne. Seveda je pa prav gotov, da je to, ki nam pomaga, je tisti, ne, kateremu pravimo, da je to Jezus med nami. Ne. In dejansko, če mu mi zaupamo, če mi naredimo tiste 2%, bo on naredil tistih 98% in bo pomagal. Ne. Dosti teh dogodkov, vse v bistvu, kako ne rečem, življenje vsak dan prinaša nove izzive, ne. Nove naloge in tako naprej in zahteve. Srečujemo se takimi in drugačnimi zahtevami in ni enostavno, doskrat ni enostavno, ampak v bistvu z tem občutkom, da nas ima Bog rad in da nam bo stal ob strani, dejansko nam pomaga dvigant se tudi takrat, ko je težko in iti naprej.
Kaj pa se vama zdi najbolj pomembno za vajen odnos?
Ja, opažava, da je izjemno pomembno, da sva si z Bogom nekako na ti. Pomeni, da se znamo na njega obračati in da znamo mogoče na njega preložiti tudi tiste stvari, ki nas presegajo. Medsebojno se trudva, da skupaj moliva in da si prizadevava za dobro drug drugega. Na nek način, da si dava čutiti, da nama ni vse eno, kako se partner počuti. Zelo velikega pomena se nama zdi tudi pogovor, pa naj bo to le kratek klepet ob jutranji kavici, ob 5 ali ob 7 zjutraj, ni važno, ali pa mogoče trenutek čez dan, pač, kadar je za to neka priložnost. Opažava tudi, da je nama v res veliko pomoč to, da smo si pripravljena odpustiti, ko ne gre. Da sva si pripravljena reči to prosti in na to začeti znova. Se pogledati z novimi očmi, brez nekih zamer, brez nekih ostankov predhodnih občuti.
Pa vama to uspeva ali so tudi trenutki, ko ne uspe?
Jaz moram reči odkrito in pošteno, da doskrat je potrebno vložiti ogromne energije, da dobiva tisto edinost, da v bistvu nekako prideva do iste ideje. Ni enostavno. Jaz lahko rečem, lejte, da včasih tudi potrebuješ čas, potrebujem čas in žena potrebuje čas, ampak je važen tisti trud, tista vera, da se splača potruditi. No?
In potem opazva, da so tiste rešitve, ki niso ne moje, ne njegove, najboljše.
Pa recimo se opazi to, ne vem, kadar je med vama edinost ali pa kadar je ni v okolje, kjer živita, v soseski, ne vem, kako to na kakšen način lahko pričuje par, če je edinost ali pa če je ni?
Ja, prav gotov, ne. Takrat, ko je edinost, je že na obrazu se vidi, ne. To je kot prvo, potem v komunikaciji, v odnosu do drugih in tako naprej, ne. Tako da je, takrat, ko edinost, je ena harmonija, to se čuti, ne, stvari lažje opravljamo, z večjim efektom, hitreje in bolj efikasno. Ne. To so vse, bom rekel, čist konkretne stvari, ki iz tega sledijo. Ne. Tako da v bistvu je bistvo to, ne, da je pač moram takrat preseči svoj ego, misliti na svojo ženo, kaj je tisto, kar ona želi, kar ona pričakuje, najdeti nek način in potem se najde rešitev. No?
Ja, to lahko samo potrdim, sigurno. Se pozna efekt tega skupnega truda v nekaj več, v res tisti pravi odnos.
Zdaj so vajni otroci že skoraj vsi odrasli, pravzaprav tudi hčerka je že odrasla. Kako doživljata to, da sta že tudi stara starša? Včasih slišimo, kako so zapleteni ti odnosi z mlajšimi, predvsem tašča snaha. Kako vidva poskušata graditi te odnose?
Ja, sinova imata že svoje družini, imava dve čudoviti snahi in že 5 nukov, ter seveda tudi odraščajočo hči, gimnaziko, ki zdaj zaključuje. Vsi živimo v bližini, tako da smo dosti skupaj. Oba sva zelo vesela, da sta si sina ustvarila družino in da smo obdarjeni z vnuki, ki prinašajo izredno energijo in seveda tudi obveznosti. Tako da, ko le uspeva in seveda, če tudi seveda z njihove strani taka želja, priskočiva na pomoč. Trudiva se za čim bolj odprte odnose, brez kakšnih posebnih urnikov, pravil, sveja, kar pa še ne pomeni, da ni potrebno prilagajanje tako z najne strani, kot tudi z njihove strani. Poskušava biti v pomoč, ponuditi na svet ali izkušnjo, ampak midva se zavedava, da jo oni lahko sprejmejo to idejo, ta na svet, ali pa jo ne sprejmejo. Ne? Midva se zavedava, da imajo svojo pot in da so dejansko oni starši svojim otrokom. Ne?
Ja, mogoče ne dodam, da dejansko vidimo, da je to res ena nova dinamika v življenju družine. Kot prvo se mi zdi, da Slovenci imamo res te tašče pa snahe, tako neka groba imena, nekak bliže mi je to daughter in law, se mi zdi, angleška bi lažje sprejela, ker doživljam pač tudi sinove družine oziroma njihove žene kot del naše družine, kot ja, mogoče ne kot otroke, ne moreš reči otroci, ker so pač že odrasli, vendar kot nekdo, ki je naš, ki je del naše družinske skupnosti in ko jih sprejemam in gledam na ta način, se mi zdi, da je dejansko vse bistveno lažje, da je tudi res ta komunikacija lažja, da lahko tudi kake nerodnosti drug drugmu oprostimo in si dejansko znamo sprejeti take, kot smo. No. In to se mi zdi, da dela lepo življenje. No.
Še nekaj v povezavi s tem, se zgodi sploh v današnjem času, da potem stari starši ali zakonci, ko so že, ne vem, blizu penzije, če se tako izrazim, si želijo pač tudi miru svojega življenja, potovanj, se pač ne posvečajo toliko otrokom in vnukom, pravijo, mi smo svoje že oddelali, vidva pa vem, da sta, da rada priskočita na pomoč svojim otrokom, vnukom, zakaj?
Ja, zdaj v bistvu tako je, ne, mi dva rada pomagava, no, se pravim, ko oni izrazijo prošnjo za pomoč ali pa kakorkoli, da imajo interes, ne, še posebej, ko mi starejši sin pravi, no, kaj imaš pa jutri v planu, ne, točno vem, da ima on nekaj v planu, ne, in tako, kaj me vpraša, jaz že vnaprej prilagodim svoj plan, in ga skušam pobarati, ne, kaj pa je njegov plan, ne, in hiter prideva na isti imenovalc, ne, tako da pomagamo, ne. Tako velike tega, ne, pač pomoči, ker pač so to mlade družine, ne, ki si ustvarjajo dom in pač smo še toliko pri močeh, no, da lahko to naredimo, ampak z veselem, ne, z neko, bom rekel, jezo ali pa kitacga, no.
Ja, prav zares čutva, da je ta nekak sodelovanje z mlajšimi družinami, se pravi z družinami naših otrok, izjemno pomembno, no, in da je vse ta pomoč in to res tisto nekaj, kar z veseljem damo, da če, ne vem, bo mogoče zdravje in če bodo mogoče kasnejše priložnosti, bomo mogoče imeli čas še za kaj drugega. Vendar zdaj so to naši bližnji, ki rabijo našo pomoč.
Ob sklepu Irena in Jože Pucihar mogoče še, kaj lahko nove družine ponudijo današnji družbi in svetu, v katerem živimo?
Ja, programi novih družin so zasnovani zares zelo široko. Veliko je tem, ki na podlagi pristnega odnosa z Bogom poglabljajo oziroma spodbujajo k poglobitvi tudi vseh ostalih odnosov z našimi bližnjimi. Seveda v prvi vrsti s partnerji, z ožjo, širšo družino, z okolico in družbo. Programi vsebujejo tako tematike na temo odpuščanja, sprejemanja bližnjega, pripravljenosti storiti prvi korak ne le do prijateljev, tudi do sovražnikov, ki to potem več niso. Ne? Nove družine je že, kot sva prej povedala, vključeno z dejavnostmi pri nudenje pomoči potrebnim, tako na lokalni ravni, kot širše v svetu. Tako da menim, da v sedanji, pogosto tako individualistični družbi, da je to zares velik prispevek graditvi boljših in bolj pristnih odnosov.
Hvala torej Irena in Jože Pucihar za vse, kar ste podelila z nami. S tem povabilom, da si prizadevamo za gradnjo bolj pristnih odnosov, lahko zaključimo današnjo oddajo. Vse dobro vama želim in lep velikonočni čas.
Hvala tudi vam.
Hvala tudi vam, pa lep pozdrav.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili v tem večeru z nami. Oddajo boste kmalu našli v našem audio arhivu. Če vas zanimajo tudi druge oddaje o drugih skupinah, skupnostih, ki delujejo na področju družine, jih tudi najdete v našem audio arhivu. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Družinsko katehezo.